Muzička enciklopedija. Emisija obrazovnog programa Radija Svetigore. Dragi slušaoci, u današnjoj emisiji saznaćete nešto o džez muzičaru Horasu Silveru. Horace Silver, američki džez pijanista i kompozitor, prepoznatljiv je po humorističnom i funky stilu sviranja. Stvarao je pod uticajem širokog spektra muzičkih stilova, posebno pod uticajem gospel muzike, zatim afričke i latinoameričke muzike, a ponekad i soul jazz žanra. Za početak ćemo čuti kompoziciju Sister Sadie u izvođenju Horace Silvera i njegovog ansambla.
Thank you. muzička enciklopedija.
Silver je krenuo na časove klavira sa 12 godina. U to vrijeme kupovao je ploče više zbog zvuka orkestara Lansforda, Basija i Ellingtona, nego zbog instrumentalnih sola. A za klavir se definitivno opredijelio kada je imao 16 godina, uglavnom zbog bugivugija. Svjestan svoje originalnosti, Silver je prestao da sluša ploče kako bi izbjegao tuđe uticaje, ali se nedosledno uvijek vraćao pločama Parkera i Powella radi inspiracije. U nastavku emisije čućemo kompoziciju Melancholy Mood sa Silverovog albuma Blowing the Blues Away.
Muzička enciklopedija.
Kada je imao 19 godina, Horace Silver je odbijen na regrutaciji zbog krive kičme, što ga je veoma usrećilo. Međutim, poslije godinu dana više nije bio toliko srećan jer je počeo da osjeća posljedice pritiska na nervne centre. Za razliku od mnogih muzičara, Silver se angažovao na projektu svojih ploča u oblasti dizajna i omota i izbora fotografija, a u početku je brižljivo koncipirao program snimajući samo jednu ploču godišnje. Za kraj današnje emisije čućemo Silverovu kompoziciju koja nosi naziv Song for My Father sa istoimenog albuma.
muzička enciklopedija.
Bilo bi to sve što smo vam pripremili za današnje izdanje emisije Muzička enciklopedija. Autor i voditelj Marija Stanišić. Hvala na pažnji. Do slušanja. S Bogom. Muzička enciklopedija. Emisija obrazovnog programa Radija Svetigore.